U Hronici trećeg programa možete slušati osvrt Bojana Jovanovića na knjigu Vladete Jerotića o tajni objavljenu u izdanju Ars Librija iz Beograda. U nastavku Hronike emitovat ćemo osvrt Radomira Putnika na monografiju Branislav Nušić koju je priredio Jovan Ljuštanović, a objavio izdavački centar Matice Srpske iz Novog Sada. Poznati psihijatar, psihoterapeut i eseista Vladeta Jerotić, autor preko 30 knjiga koje su postale nezaobilazne kako za razumevanje Freudove psihoanalize i Jungove analitičke psihologije, tako i za dubinsko tumačenje našeg književnog i kulturnog nasleđa, kreativno se potvrđuje i u 10. deceniji života na zadovoljstvo svojih brojnih čitalaca. Knjiga pod naslovom O tajni je zbirka eseja koju osim uvoda čine 24 tematski raznovrsna teksta. Prvih nekoliko su neposredno vezani za naslov knjige, a ostali se u širem i dubljem smislu odnose na veliku temu tajne. Baveći se temom tajne u religiji, autor razmatra enigmu greha, odgovara na pitanja da li je vera talenat, da li i kako treba danas misionirati, kako čovjek postaje ateista, teista i agnostik, ali otvara i niz drugih pitanja vezanih za izbor bračnog partnera, erosa i tanatosa, javljanje novih amazonki. Tekstovi su pisani jezikom razumljivim prosečnom čitaocu, neopterećeni naučnim aparatom, stručnom terminologijom i složenim dubinskim analizama. Oni su identični načinu na koji se autor obraća publici u svojim predavanjima i istupima u emisijama namenjenim najširem krugu slušalaca i gledalaca. I ovu knjigu odlikuje stil karakterističan za Jerotićeva dela nastala posljednjih godina sa čestim digresijama i ponavljanjima kojima autor nastoji da istakne svoje stavove vezane za shvatanje čovjeka i odnos prema svetu. Osnovna teza autorove knjige je da je tajna sve prisutna u ljudskom životu i da se odnosi na nepoznato, skriveno, zagonetno, nepojmljivo i misteriozno. Ovako široko određenje tajne vezano je za njeno kolokvijalno, uobičajeno značenje, pa je i tematski krug autorovih razmatranja veoma širok. Od tajne u religiji, što podrazumeva i tajnu molitve, iskušenja, slobodne volje, greha, pokajanja i opraštanja, do tajne sveta i čovjekove, tajne dolaska na svet, postojanja identiteta, stvaranja i savršenstva, ljubavi, odlaska s ovog sveta i postojanja nakon smrti. Međutim, za razliku od ovakvog opšteg određenja tajne kao sinonima za nepoznato, njeno preciznije definisanje upućuje na dublje određenje čovjeka, zbog čega se ona i ne može poistovećivati sa zagonetkom koja ima jedno rešenje i misterijom koja ima ironičnu konotaciju. Tajna je nepoznanica koja kao neizrecivo predstavlja ono o čemu se poput Božje suštine ne može ništa reći ili nekazivo o čemu se kao Božjoj energiji može mnogo toga reći. Da ovakva razmišljanja nemaju samo spekulativnu već i neposrednu praktičnu vrednost pokazuje se u odnosu prema drugom. Naime, sa stanovišta odnosa prema drugom, o čemu se može raspravljati, taj odnos je prilika i za preispitivanje istinitosti sopstvenih stavova, jer ukoliko smo netolerantni, netrpeljivi prema drugome, onda je to pokazatelj postojanja nečeg tamnog, neosvešćenog u nama, najčešće straha od drugog, koji projektujemo kao agresiju na njega. Prepoznajući međusobnu raznolikost kao vrednost samog životnog postojanja, stvaramo prave uslove da zavolimo drugog po tome što on jeste kao vrednost različitu od nas, a ne da u njemu zbog svojih interesa volimo sebe. Odnos prema drugome je dakle jedna velika tajna koja se svakodnevno ukazuje pred nama, a vezana je za samu suštinu našeg postojanja i opstanka kao ljudskih bića. Zato je jedno od bitnih životnih pitanja kakvi treba da budemo prema sebi, a kakvi prema drugima. Da li blagi prema sebi, a strogi prema drugima, blagi prema sebi i prema drugima, strogi prema sebi i drugima ili strogi prema sebi, a blagi prema drugima. Ova posljednja opcija je svakako najteža i pokazuje visok stepen individuacije mogućnost razumevanja i tolerancije prema drugima. Odnos prema drugome nije samo puka investicija, već i pritajeno, nesvesno očekivanje od njega. Kada smo u nevoljama, ukoliko izostane podrška i pomoć, onda smo svesno ili nesvesno povređeni i ljuti i menjamo odnos prema njemu. Samo onaj koji dostigne odgovarajući stepen individuacije u potvrđivanju svoga ja kao božanskog ja, dela svog jastva, svoje celovitosti i središta svog postojanja, može da ima i odgovarajući odnos prema drugom koji postaje ti. Inače to ti može biti predmet kako nipodaštavanja, tako i kulta. Polazeći od tajne kao najšireg pojma u svom kolokvijalnom značenju, autor razmatra mnoge nepoznate, nespoznate i prikrivene pojave iz našeg života u površnom, ali i dubinskom smislu. Međutim, mnogo toga što je skriveno, a što otkrijemo, prestaje da bude tajna. Sredstvima da otkrije i vidi tajne mikro i makrokosmosa, čovjek se samo uverava u granice svojih otkrića. Moćni mikroskopi i teleskopi ukazuju da se izvan granica našeg poimanja atoma kao i univerzuma prostire nama nepojmljiva tajanstvena realnost. Skidanjem vela sa nepoznatih prirodnih fenomena, samoupoznavanjem, naučna otkrića, ali i izumi koje čovjek stvara upućuju na tajnu kao dublju i suštinsku odrednicu njegovog postojanja. Tajna je čovjeku data, ali je njome on i zadat, jer se ubrzanim otkrivanjem nepoznanica mikro i makro sveta samo suočava sa novim tajnama. Najveće tajne otkrivaju se tajnom i potvrđuju da je i sam čovjek jedna velika tajna. Navedeni kao moto u uvodu ove knjige Njegoševi stihovi "Kako hoćeš sudi o čovjeku, tajna čojku, čovjek je najviša", sažimaju tu istinu o čovjeku kao složenom i sebi nikad potpuno shvatljivom biću. Ova Jerotićeva knjiga je prilog razumevanju te čovjekove tajanstvenosti kao njegovog bitnog određenja. Izdavački centar Matice Srpske objavio je knjigu Branislav Nušić, koju je priredio Jovan Ljuštanović, osvrt Radomira Putnika. Kao 47. svjetska ambiciozno zamišljenog izdavačkog poduhvata Matice Srpske, 10 vekova srpske književnosti, objavljena je knjiga posvećena spisateljskim poslovima Branislava Nušića. Priređivač, književni istoričar i kritičar Jovan Ljuštanović smatra da se najpreciznije određenje za svekoliko Nušićevo književno delo može naći u jednoj reči smehotvorac. Premda je svestan da u razuđenom prostoru Nušićeve literature postoji mnoštvo žanrova i oblika, da se Nušićevo književno delo mora ispitivati sa različitih polazišta, uz spremnost da se otkriju autorova raznovrsna nastojanja, priređivač je ipak istakao kao primaran onaj za Nušića prepoznatljivi simbol – smeh. Jovan Ljuštanović u predgovoru pod naslovom "Zasmejavalo na klackalici vekova" čitaocu referiše o svim bitnim svojstvima Nušićevog stvaralačkog postupka, kome svakako pripada i opredeljenje da se ne piše samo lepa literatura, već i da se pisac javi dnevnim napisima, danas bi se kazalo kolumnama, u kojima razmatra aktuelna pitanja svakodnevnog života. Priređivač ne zanemaruje ni deo Nušićevog dramskog stvaralaštva koji se sastoji od melodrama i naturalističkih komada, kao i od tragedija i alegorija. Najzad u tečno pisanom predgovoru Jovan Ljuštanović ističe da je do sada ređe bio tema književnih istraživanja prozni opus Branislava Nušića, zbog čega još uvijek nije valjano proučen ovaj deo spisateljevog rada. Sagledavajući do sada obimnu literaturu o Nušiću, gde se valja podsjetiti studija Milana Đokovića, Velibora Gligorića, Milenka Misailovića, Josipa Lešića, Josipa Kulundžića i Dragoljuba Vlatkovića, priređivač Jovan Ljuštanović nastoji da, pozivajući se na kritička prosuđivanja pomenutih autora, koji pripadaju različitim kritičarskim školama i otuda koriste i raznovrsne kritičke metode, formuliše zajednički imenitelj kojim bi se definisalo Nušićevo književno delo. S obzirom na preovlađujući udeo komediografskog stvaralaštva koje se razmatra u studijama spomenutih autora, Sasvim je bilo izvesno da će Jovan Ljuštanović doći do zaključka koji je već izrečen na početku ovog napisa: Nušić je smehotvorac. Ali naš priređivač ne zanemaruje ni saznanja do kojih su došli savremeni književni istraživači i teatrolozi, pa pomno ispituje radove Gorana Maksimovića, Svetozara Rapajića, Ljiljane Pešikan Ljuštanović, Dušana Ivanića i Petra Marjanovića, ne bili pomoću primjene novih istraživačkih metoda koje koriste ovi analitičari u nekoliko redefinisao već uvedenu ocenu Nušićevog dela. Može se zaključiti da je Jovan Ljuštanović valjano uočio nova saznanja savremenih teoretičara i prihvatio ideju Svetozara Rapajića da je Nušić anticipirao teatar apsurda i pripremio teren za pojavu novih dramskih pisaca Aleksandra Popovića i Dušana Kovačevića, kao što je također podržao teatrološki metod Petra Marjanovića u analizi dramske tehnike kojom je pisana gospođa ministarka. Od znatnog doprinosa i studija Gorana Maksimovića, koji istražujući modele Nušićevog humorističkog pripovedanja osvetljava do sada manje poznato područje manjih književnih formi. U izboru Jovana Ljuštanovića književni opus Branislava Nušića predstavljen je pesmom Dva raba, izborom iz listića, odabirom 21 pripovetke i kozerije, trima komedijama, Sumnjivim licem, Gospođom ministarkom i Pokojnikom, potom pismom ćerki Margiti i najzad odlomcima iz autobiografije. Kako se vidi, priređivač je izuzev pisma ćerki Margiti odabrao reprezentativne uzorke Nušićevog humorističkog književnog dela. Pozivajući se na ovaj izbor, Jovan Ljuštanović je odbranio stanovište o Nušiću kao prevashodno humorističkom piscu, ali je zaključujući komediografski opus Pokojnikom sugerisao zaključak da je Nušić prevalio značajan put od humoriste i zabavljača do satiričara. Ova teza može se dodatno dokazivati i pozivanjem na nedovršenu komediju Vlast, mada sam Nušić u pismu ćerki Margiti veli da nije satiričar nego humorista. Njegove reči ne treba prihvatiti bez izvesne rezerve, jer je ovo pismo napisano u trenutku rezignacije kada nije bio izabran za člana Srpske akademije nauka. U istom pismu Nušić kaže: ja priznajem, ja sam humorista, a ne satiričar. Samo ja ne priznajem da nisam izvrgao podsmehu i ruglu sve pojave našeg domaćega i javnoga života koje to zaslužuju. Eno mojih listića, narodnog poslanika, Sumnjivog lica, Protekcije, Sveta, eno mojih bezbrojnih priča u kojima je ismejana ljudska sujeta, lažno dobročinstvo, polutanstvo, štreberstvo, u kojima je namolovana u svim bojama naša birokratija i ismejana neobuzdanim smehom naša administracija. Ovo Nušićevo pismo predstavlja u stvari autopoetički pledoaje veoma značajan za razumevanje i tumačenje njegovog književnog dela. Knjiga posvećena stvaralaštvu Branislava Nušića posjeduje i neophodnu hronologiju spisateljevog života i rada, selektivnu bibliografiju kao i spisak stranih i manje poznatih reči. Poštujući kompoziciono načelo koje obavezuje sve priređivače da na kraju knjige uvrste i tri ogleda posvećena piscu, Jovan Ljuštanović objavio je eseje Gorana Maksimovića, model humorističkog pripovjedanja Branislava Nušića, Svetozara Rapajića Nušićeve komedije i modernistički tokovi evropske dramaturgije i pozorišta i Petra Marjanovića Zrelo razdoblje majstora smeha. Odabravši radove ovih autora, Jovan Ljuštanović implicitno je podržao pristupe novijih književno-kritičkih metoda i škole, zaključujući da savremenim čitaocima Nušića njegovo delo bolje mogu da protumače i približe savremeni kritičari, držeći se maksime da se umetničko delo mora obratiti savremenoj publici. Drugačije rečeno, i izborom pomenutih ogleda, Jovan Ljuštanović dokazao je tezu da je Nušić pisac za sva vremena. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Bojana Jovanovića na knjigu Vladete Jerotića O tajni, objavljenu u izdanju Ars Librija iz Beograda. Potom smo emitovali osvrt Radomira Putnika na monografiju Branislav Nušić, koju je priredio Jovan Ljuštanović, a objavio izdavački centar Matice Srpske iz Novoga Sada.